Deja Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A fost restabilită declarația de independență într-o ședință solemnă a Parlamentului,
care a stat sub semnul disputei privind participarea Moldovei la parada de 9 mai de la Moscova.
Organizațiile minorităților sexuale în pragul unui conflict cu primăria Chișinăului.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Parlamentul a restabilit astăzi declarația de independență arsă în timpul tulburărilor din aprilie anul trecut. Declarația care proclama pe 27 august 1991 independența Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică a fost semnată din nou de 278 de deputați ai Parlamentului ales în 1990. În cazul celor absenți sau decedați au fost folosite semnăturile scanate din declarația publicată în 91 în ziarul Sfatul Țării. Între altele, declarația de independență denunță pactul Ribbentrop-Molotov și numește limba română drept limba oficială a Republicii Moldova. Premierul Vlad Filat a spus că participarea militarilor moldoveni la parada de pe 9 mai pe Piața Roșie de la Moscova este în folosul țării.
Neparticiparea ar fi reprezentat un gest de neprietenie față de Federația Rusă.
Filat a declarat însă că nu are de gând să îl convingă să participe la evenimentele de la Moscova pe președintele interimar. Mihai Ghimpo a cedat joi presiunilor celorlalți lideri din Alianța de Guvernare și a decis să aprobe participarea militarilor moldoveni la paradă. Într-un interviu la postul de radio Vocea Basarabiei, Ghimpo a spus că, în schimb, renunță să meargă personal la festivități.
Cum să participi alături de această armată care ea ne-a dus comunismul, a deportat în Siberia, a naționalizat, colectivizat, a organizat foamete și astăzi se află în cetatea lui Ștefan cel Mare.
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl au comemorat astăzi la Chișinău 24 de ani de la catastrofa de la centrala nucleară. Guvernul a promis anul acesta ajutoare în mărime de 500 de lei pentru fiecare dintre cei aproximativ 3500 de participanți sau familiile lor, iar primăria Chișinăului ajutoare suplimentare celor care locuiesc în capitală. Dar președintele Asociației Cernobâl din Moldova, Tudor Căpățână, spune că autoritățile ar trebui să facă mai mult pentru sutele de invalizi sau familiile celor decedați de pe urma avariei. Agenția oficială de știri din Polonia relatează că Iaroslav Kaczynski, fratele geamăn al președintelui polonez decedat în catastrofa aeriană din Rusia pe 10 aprilie, va candida la alegerile prezidențiale pe 20 iunie. Iaroslav Kaczynski va candida din partea Partidului de Centru-Dreapta Lege și Justiție pe care îl conduce. Candidatul favorit este însă în acest moment centristul Bronislav Komorowski, reprezentând Partidul la Putere, Platforma Civică. Liderii religioși din Armenia și Azerbaidjan s-au pronunțat pentru o soluție politică a disputei din Nagorno-Karabakh în timpul unei întâlniri istorice astăzi la Baku. Este pentru prima dată când liderul Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene, Catolicus Garegin al II-lea, a vizitat Azerbaidjanul. Împreună cu alții aproximativ 200 de lideri religioși, el a participat la un summit internațional la invitația liderului musulmanilor șiiți din Azerbaidjan, Sheikhul Alah Shukur Pashadze. Premierul rus Vladimir Putin este așteptat astăzi la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Victor Ianukovici și premierul Mykola Azarov. Vizita are loc la câteva zile de la acordul între cele două țări, prin care Ucraina va obține gaze mai ieftine în schimbul permisiunii ca Rusia să-și mențină încă 25 de ani flota navală în Crimeea, după expirarea termenului actual în 2017. Opoziția ucraineană a criticat înțelegerea, iar câteva mii de oameni au protestat sâmbătă în fața Parlamentului de la Kiev. Acestea au fost știrile ore 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Parlamentul a restabilit într-o ședință solemnă declarația de independență a Republicii Moldova. Ședința a stat însă și în umbra disputei din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană privind participarea Moldovei la parada militară de pe 9 mai de la Moscova. Sâmbătă, președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat că își anulează participarea. Decizie primită cu neînțelegere de partenerii de coaliție, după cum a aflat Valentina Ursu pe culoarele Parlamentului.
Cum să particip la paradă alături de armata care ne-a dus comunism? A organizat foamea și ne-a deportat în Siberia, a sugerat președintele interimar Mihai Ghimpo. În replică, premierul Filat spune că are și altceva de făcut decât să încerce să-l convingă pe colegul de coaliție să participe la manifestațiile de la 9 mai din Moscova.
La ora actuală, noi avem președinte interimar al Republicii Moldova, care este și comandant suprem a forțelor armate,
cel care a primit invitație de a participa atât la summitul neformal al președinților Comunității Statelor Independente și tot dânsul a primit invitația să participe la acest eveniment de pe 9 mai.
Domnule prim-ministru, dar totuși participarea sau neparticiparea se restrânge într-un fel asupra relației Moldo-Rusia?
Neparticiparea ar fi reprezentat un gest de neprietenie față de Federația Rusă. Și sigur, care putea și poate să aibă consecințe în relațiile bilaterale.
Prim vicepreședintele Parlamentului, Serafim Murechean, liderul formațiunii Alianța Moldova Noastră, a declarat că va insista ca președintele interimar Mihai Ghimpu să participe la paradă. Murechean spune că Ghimpu reprezintă Republica Moldova și nu trebuie să acționeze conform propriilor ambiții. El trebuie să îndeplinească voința oamenilor. L-am întrebat și pe liderul democrat Marian Lupu cum explică el faptul că trei lideri din Coaliția Liberal-Democrată sunt împotriva unuia.
Participarea conducerii de vârf a Republicii Moldova la acele evenimente ar fi o expresie de normalitate, expresie de rațiune, o expresie de echilibru în cadrul politicii externe. Neparticiparea cel puțin nu va aduce nimic bun în acest context. Participarea, gândesc că ar fi o piatră suplimentară la temelia unui dialog normal, unui dialog constructiv pentru viitor. Cu atât mai mult, avem și alte țări, avem Marea Britanie, avem Franța, avem Statele Unite, avem Polonia. S-a ajuns la o asemenea decizie care îmi pare a fi una europeană, una rațională, una chipzuită, una conciliantă și eu gândesc că și pentru noi, ca stat, ar fi cazul să urmăm aceste exemple elocvente.
Militarii moldoveni au început pregătirile pentru defilare încă de vineri, cu o săptămână înainte de 9 mai, cei 70 de ostași vor merge la Moscova pentru exercițiu. Din surse neoficiale, Acțiunea Populară, condusă de ex-consilierul fostului președinte Voronin, a aflat că un contingent de 57 de ostași ai gărzilor transnistrene se află la Moscova și desfășoară antrenamente pentru a participa împreună cu ostașii Federației Ruse la parada militară de 9 mai pe Piața Roșie. Acțiunea Populară sugerează președintelui Republicii Moldova să anuleze decizia de a trimite un contingent de ostași ai Armatei Naționale la parada din Piața Roșie și să ceară pe canale diplomatice autorităților de la Kremlin o informație despre colaborarea dintre Moscova și conducătorii separatiști de la Tiraspol privind sărbătorirea celei de-a 65-a aniversări a victoriei asupra fascismului. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova ar putea avea o relație privilegiată strategică cu Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului estic. Este opinia analistului Igor Boțan, care se teme ca actuala coaliție de guvernare de la Chișinău să nu risipească șansa.
Mesajul Uniunii Europene pentru Moldova este unul simplu și foarte, foarte clar. În situația care s-a creat în spațiu post-sovietic, Republica Moldova poate deveni țara cea mai avantajată în relațiile cu Uniunea Europeană, mă refer aici la parteneriatul estic. După alegerile din Ucraina, după ce am văzut că se întâmplă în Belarus, nu mai vorbesc de Caucazul de Sud, Republica Moldova chiar că poate avea cea mai bună imagine și poate profita cel mai mult de pe urma suportului Uniunii Europene. Uniunea Europeană este gata să ajute Republica Moldova la modernizarea infrastructurii. În același timp, Republica Moldova trebuie să depună eforturi pentru ca justiția în această țară să devină una independentă și climatul pentru business să fie unul prietenos, astfel încât după suportul financiar din partea Uniunii Europene să poată veni capitalul privat care să aducă după sine tehnologii și locuri de muncă. Dacă Republica Moldova înțelege acest mesaj și există semne că îl înțelege, într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, Republica Moldova într-adevăr poate deveni unul din partenerii privilegiați ai Uniunii Europene, de pe urma căruia vor beneficia nu numai clasa politică, ci și cetățenii.
Faptul că Uniunea Europeană continuă să aibă încredere în alianța de guvernare la un pas de alegeri anticipate este într-adevăr dovada faptului că Uniunea Europeană face miză pe această configurație politică, așa cum concluzionează unii analiști.
Cred că Uniunea Europeană pune miză pe stabilitatea la hotarele sale și asta este punctul de pornire în strategiile Uniunii Europene. Pentru Uniunea Europeană este oarecum tot una cine e la guvernare, pentru că au lucrat foarte bine și cu Partidul Comuniștilor când acesta controla quasi total puterea în Republica Moldova.
Dacă Europeană, între ghilimele, are totuși limite la răbdare,
Absolut, ele există și Uniunea Europeană a transmis mesaje foarte clare. În afara simpatiei, în afara suportului financiar și administrativ, Republica Moldova, Alianța de Guvernământ, trebuie să respecte întocmai principiile statului de drept. Și am văzut această atitudine atunci când în prim plan a ieșit problema modificării Constituției. Republica Moldova nu se poate dezvolta dacă va ignora principiile statului de drept.
A fost analistul politic Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Mai multe ONG-uri din cadrul Coaliției pentru Nediscriminare au cerut autorităților să asigure libertatea de expresie și dreptul la întrunire ale minorităților sexuale. Comunitatea lesbienelor, gayilor, bisexualilor și transvestiților vrea să organizeze pe 2 mai un meeting la care să-și ceară drepturile. Primăria, care trebuie să aprobe meetingul și să garanteze securitatea participanților la Chișinău, a trimis dosarul la Curtea de Apel. Paul Hodorogea relatează.
Reprezentanta Centrului de Informații Gender Docam, Angelica Frolov, a venit să dezmintă modul în care urmează să fie desfășurat meetingul.
Vreau să vă anunț, noi nu planificăm o paradă din cei care își închipui majoritatea privind careva paradea toleranței din Europa. Noi planificăm o acțiune publică pașnică, unde oamenii vor veni îmbrăcați în haine obișnuite și își vor cere drepturile la libertatea întrunirii și la oprirea discriminării, în susținerea legii nediscriminare.
Parascovia Topală, președinta organizației Hyde Park, cunoscută și prin acțiuni de apărare a dreptului la libertatea întrunirilor, spune că, din păcate, în ultima perioadă tot mai multe persoane au o atitudine violentă față de minoritățile sexuale, mai ales pe internet.
Privim din citări la ură, amenințările care sunt făcute pe Curajnet, pe Facebook și Asociația Hyde Park, care vrem să înaintăm o sesizare procuraturii, pentru că singur nu s-a autosesizat, să ia măsuri cu aceste persoane care își permit să incite la ură și care nu respectă legea. Vom da IP-urile dacă poliția le va cere, chiar vom colecta o serie de IP-uri a celor persoane care au fost destul de agresive.
În calitatea ei de psiholog, Parascovia Topala a spus că discriminarea în continuare a acestor minorități sexuale ar avea consecințe grave pentru societate.
Se induce mesajul că este contagios, că este rău, deci va duce ca aceste persoane să fie pe viitor izolate, mult mai discriminate, de fapt scoase din contextul social, duse la limite.
Asociația Pro Familia este una din organizațiile ce intenționează să protesteze împotriva comunității LGBT pe 2 mai și tot în Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să aibă loc manifestația Organizației Minorităților Sexuale. L-am întrebat pe vicepreședintele Asociației Pro Familia, Marian Vasile, de ce în aceeași zi și în același loc.
Ce vom face acolo? În primul rând, vom îndemna toți oamenii care vor fi acolo să nu aplice nici într-un fel violență. Înțelegem că această paradă are drept scop provocarea societății, instigarea la ură, așa spun, a societății, pentru ca ulterior ei să se plângă la instituțiile europene, care la rândul lor să pună presiune asupra Republicii Moldova în vederea adoptării proiectului de lege nediscriminare, pentru că scopul final este legea nediscriminare, pentru care de fapt ei și iesă să ceară adoptarea acestei legi.
Directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Organizații în domeniul dreptului omului din Moldova, Sergio Staff, ne-a spus că Piața Marii Adunări Naționale este suficient de mare și pentru 6 astfel de întruniri pașnice.
În momentul în care în spațiul public o să apară și persoanele agresive care nu și-au declarat anterior intenția sa de a manifesta în public, poliția are obligațiune să protejeze toți participanți de intervențiile agresive a persoanelor respective. În momentul în care aceasta nu va fi exercitat, poliția va fi culpabilă pentru inacțiune, pentru încălcarea obligațiunilor sale de serviciu.
Preconizata manifestație a minorităților sexuale a stârnit reacția adversă a unui segment mai larg al societății, spun oficial de la Primăria Chișinău, care tocmai prin asta motivează demersul său către Curtea de Apel Chișinău, prin care a cerut interzicerea manifestării prin decizie judecătorească. Iată ce ne-a spus Vasile Pascar, specialist principal în Direcția Socială Umanitară a Primăriei.
Până la moment avem undeva 86 de biserici care protestează și vor ieși la protest în caz de vor ieși la manifestare cei care au solicitat pe 2 mai.
Curtea de Apel Chișinău urmează să iau decizie pe 28 aprilie. Dacă verdictul va fi în defavoarea lor, membrii Organizației Minorităților Sexuale spun că vor apela la instanțele superioare în justiție. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi se împlinesc 24 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl. În Moldova, 26 aprilie va fi ziua oficială de comemorare a dezastrului, iar Consiliul de Administrare a Fondului Republican de Susținere Socială a Populației a anunțat că va oferi în această zi câte 500 de lei invalizilor, participanților și familiilor celor decedați la lichidarea consecințelor catastrofei, relatează Lucia Deaconu.
Leonice Botar din Chișinău, pe care l-am întâlnit la mitingul de comemorare, spune că a fost chemat la comisariatul militar chiar în seara zilei în care s-a produs avaria. Dimineața, toți cei din comisariat au fost îmbarcați în tren fără să li se spună unde merg. Leonice Botar a fost repartizat la Hoinichi, o localitate de până la 30 de kilometri de Cernobâl.
Facem cu mașini speciale dezactivația pământului, dezactivația satelor care erau evacuate, adică acoperișuri, garduri și așa mai departe. Și erau unele sate care se mai aflau încă oameni, adică trăiau. Și în primul rând facem dezactivație la școli și grădinițe.
Jumătate de an cât a stat la Hoinichi, Leonice Botar a crezut că e de datoria lui să ajute la ceea ce el a numit lichidarea consecințelor avariei. Îl obliga, după cum chiar el a spus, sentimentul patriotic al cetățeanului sovietic. Odată cu trecerea timpului, însă, a tras altă concluzie.
Acolo era foarte mare radiația, adică dacă făceam astăzi dezactivație, peste două zile o măsuram și era încă și mai mare de două ori. După cum spuneam, la urmă ne-am dat întrebare pentru ce am fost noi duși acolo și eu nu ne-am găsit răspuns la întrebare. De ce? Pentru că noi doar știm că substanțele este chimice, ele se descompun în ani foarte mulți. Și de ce a rămas la ceea că noi nu mai am suferit într-un fel degeaba. Că noi n-am putut să lichidăm, să spunem așa, 100% consecințele astea, adică.
Președintele societății Cernobâl, Tudor Căpățână, spune că imediat după catastrofă au fost duși în zona accidentului militarii în termen, tinerii de la 18 ani, și că abia mai târziu s-au specificat categoriile de persoane care nu puteau fi obligate să meargă la Cernobâl. L-am întrebat dacă au existat și oameni care s-au împotrivit.
Iată așa merge problema, ori te duci la Cernobâl, ori automat în închisoare. Și din pricina aceasta, dar noi, toți oamenii aceștia s-au dus conștiență încolo. Eu lucram energetic principal la Institutul Politehnic, eram profesor universitar. Dar m-am dus, mi-a venit licitație de la Comisariatul Militar și am plecat știind ce înseamnă radiață, dar majoritatea oamenilor nici nu știe unde se duc. Da, nici eu n-am știut, dar nu știu ce înseamnă radiață, cum acționează radiația asupra organismului omului. Și iată asta cei mai mari tragedii, că oamenii se duceau acolo, fumau lângă reactorul 4 radiat și trăgeau fumul împreună cu fumul acesta.
După 24 de ani de la catastrofa de la Cernobâl, Tudor Căpățână consideră că așa numiții lichidatori ai avariei sunt în continuare nedreptățiți, în primul rând pentru că nu au parte de asistența medicală cuvenită. În acest an, sanatoriul în care își întremează sănătatea victimele Cernobâlului a primit 353.000 de lei, ceea ce înseamnă câte 11 lei pentru persoană, în condițiile în care cei care au fost iradiați la Cernobâl sunt nevoiți din cauza bolilor să cheltuiască de zeci de ori mai mult. Iar lista medicamentelor compensate nu acoperă nici strictul necesar care este stipulat. De 10 ani, Tudor Căpățână luptă să obțină și un statut special pentru copiii invalizi din familiile celor trimiși la Cernobâl. Cu toate acestea, oficialitățile consideră că persoanele date sunt deja o categorie privilegiată. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc.
Privilegiat în sensul pozitiv al lucrului, fiindcă au linii separate de protecție socială, începând de la asigurările sociale, la pensiile care le primesc, fiind sunt chiar cu tratamentul balneoclimateric, tratamentul în instituțiile sanitare, însă evident că problemele evoluează.
Din cei 3.550 de cetățeni moldoveni care au luat parte la lucrările de lichidare a consecințelor avariei, 560 au decedat, iar 2.422 au rămas invalizi pe viață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Într-un interviu acordat lui Dan Tapalagă pe site-ul Hot News, ambasadorul Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, exprimă îngrijorarea guvernului său față de modificările aduse legii ANI, Agenția Națională de Integritate. Statele Unite au investit foarte mult în viitorul României, iar existența statului de drept este vitală pentru asigurarea unei piețe libere și a democrației, valori pe care America a dorit să le sădească aici, arată domnia sa. Diplomatul american insistă pe legătura dintre volumul investițiilor americane în România și nivelul corupției și comentează argumentul Curții Constituționale că postarea pe internet a declarațiilor de avere ale demnitarilor ar încălca dreptul la viață privată. Atunci când candidezi pentru o funcție publică sau deții o funcție publică, nu trebuie să te aștepți ca sursele veniturilor tale să rămână secrete, spune Gitenstein. Ziarul România Liberă se oferă să publice declarațiile de avere ale acelor demnitari români care vor dori în continuare transparență, o spune editorialistul Dan Cristian Turturică. Mircea Mihăieș admite în evenimentul zilei că în România s-a instaurat dictatura. Potrivit definiției din Enciclopedia Britanică, acest cuvânt semnifică o formă de guvernământ în care o persoană sau un mic grup dețin puterea absolută fără existența unor limitări constituționale. Urmează demonstrația că dictatorul nu este în niciun caz președintele Traian Băsescu, ale cărui solicitări au fost strașnic ignorate de guverne și de parlament, și nici guvernul Emil Boc, care e atât de departe de puterea absolută. În schimb, în România se trăiește, cităm, sub dictatura ticăloșiei și a minciunii. E conjurația unui mic grup putred de bogat, pentru care nu există nici limitare constituțională, nici piedici morale, am citat. 2-3 miliardari, și aici doar rezum, au umplut buzunarele mercenarilor de la televiziunile Realitatea și Antena și au instaurat ceva mai rău decât dictatura, haosul, vulgaritatea, nebunia. Îl citesc din nou pe Mircea Mihăieș. Pentru a-și pierde mințile, românul nu mai are nevoie de alcool. Îi ajung drojdiile rău mirositoare și dejecțiile pompate isteric de gazetari fără scrupule și de televiziuni. Ovidiu Nahoi scrie astăzi în Adevărul, pornind de la o știre pe nedrept ignorată. Polonia, Cehia și Slovacia au primit de la Uniunea Europeană 1 miliard de euro bonus pentru fondurile, tot de 1 miliard, atrase prin proiecte. Sunt tocmai banii pe care țări ca România nu reușesc să-i atragă din fondurile Uniunii, drept pentru care jurnalistul propune ca autoritățile de la București să nu mai ceară bani de la Bruxelles, ci guvernanți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
15 concerte, peste 40 de artiști, instalații audiovizuale, dezbatere având ca temă muzica electronică și toate artele cu care se poate îmbina. Acesta este bilanțul ediției a 5-a a festivalului internațional cunoscut în lume Underground din România, sub numele de Rock Collective. Multe nume sonore, între care Dan Deacon și Terry Temlitz din Statele Unite, dar și Semiconductor, Electric Brothers sau saxofonistul Mihai Iordache, toți din România, plus o îmbinare de genuri de la granița dintre comercial și eclectic, adică house, techno, space sau disco, dar și rock psihedelic sau simfonic și jazz digital. Ce înseamnă însă Rock Collective? Răspuns pentru Radio Europa Liberă, una din organizatoarele festivalului, Mihaela Vasile.
Rock Collective este un festival de muzică electronică și arte vizuale conexe, tot ce are legătură cu scena de clubbing, oarecum atipic pentru peisajul din România, pentru scena din România, pentru că diferă de viața de clubbing, ca să zic, ceea ce propune Bucureștiul altfel. În sensul că noi propunem și proiecte mai artistice, sunt muzicieni care fac muzică experimentală, îmbinăm cumva cu proiecții de filme documentare despre muzică, instalații audio-video și așa mai departe. Niciun caz nu vine de la rock. Vine de la colectivul din România care face asta, Rock Collective.
La România Colectiv de la așa ni s-a părut nou în 2005 când eram naiv că arată mai dinamic logo-ul și numele.
Poate că era o legătură mentală, bănuiesc, cu ce se întâmplă în, zicem, Berlin.
Cu siguranță ne dorim asemănarea, pentru că ne place ce se întâmplă în Berlin și cei mai buni muzicieni care vin la Rock Collective sunt nemți. Lucrăm cu festivalul partener cu transmediale din Berlin. Legătura psihologică există, dar nu știu dacă neapărat numele.
Explicați ascultătorilor noștri de ce ar trebui să asculte muzica pe care o promovați.
Pentru că, așa cum am spus, este o muzică diferită de ceea ce poți asculta atunci când ies în weekend la clubbing. Este o muzică experimentală, sunt artiști foarte fresh pe care în mod normal nu-i pot asculta nici la radio, nici în altă parte. Și mai mult decât să-i asculte, noi îndemnăm să vină la live-uri, pentru că noi punem accentul pe concertul live, care este total diferit de ce pot downloada acasă de pe diverse software.
A declarat Europei Libere Mihaela Vasile, una din organizatoarele Rock Collective. O mențiune cu totul special la sfârșit pentru piesa pe care o ascultați, compusă de Silicon Doctor, unul din artiștii prezenți în acest an la Rock Collective, muzician român de formație clasică, pe a cărui pagină de internet scrie clasic, comedie, concret, techno, delem. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Iar acum, ca în fiecare luni la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Înainte ca Mircea Eliade să-și publice în 49 celebrul tratat de istoria religiilor, mai exact în 48 apărea vai postum cartea americanului Henrik Zimmer, Regele și cadavrul, acum și în română, Humanitas 2007, o recitire din perspectiva omului contemporan a unor mituri fondatoare ale civilizației europene, dar și hinduse, arabe, etc. Ori fascinația cărții ține nu doar de enciclopedismul textului propriu-zis, ci și de stilul autorului mai degrabă adresat marului public, fără a face totuși concesii. Există două lumi speculare, afirmă Zimmer cu cunoștință de cauză, și omul se află între ele, lumea din exterior și cea din interior. Ele sunt ca două emisfere de Magdeburg, care adere una la cealaltă prin aspirație, astfel încât nici toți caii regelui nu le pot desface. Ceea ce le unește exterior, inclinația, repulsia, interesul intelectual, e reflexia unei tensiuni lăuntrice, de care nu devenim leste conștienți, deoarece vrând nevrând suntem noi înșine în lăuntrul nostru. Urmează adevărate studii de caz, fie că e vorba de o poveste arabă, papucii lui Abu Qasem, de romanele cavalerești din ciclul regelui Artur sau de o poveste sanscrită, Regele și cadavrul. Fără a uita cele patru eseuri asupra mitologiei indiene constituind partea a doua cărții. Practic, avem de a face cu o panoramă a marilor religii, islamul, hinduismul, creștinismul, cu variațiile lor locale, bunoare celtice în cazul cavalerilor mesii rotunde, în secvențe, prezentate cu deamănuntul, iar apoi decriptate simbol cu simbol. Până la marea sinteză a lui Mircea Eliade, nu decât un pas. De remarcat și modestia autorului, ce își asumă postura de diletant. Cartea constituie un abecedar de conversații, un manual de lectură pentru începători, o introducere în gramatică unei scriituri imagistice criptice, dar lesne savurate. Un diletant a toate știutor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Revista Limba Română vă este prezentată de directorul acesteia, Alexandru Bantoș.
Autograful din acest număr este semnat de către poetul și publicistul Eugen Cioclea, foarte căutat și chiar citit cu ani în urmă, dar care a intrat oarecum într-un fel de con de umbră, adică nu mai este printre prezenții, omniprezenții, gălăgioșii și premianții literați de azi. Consistentă, cu nume de rezonanță în cultura noastră, este rubrica Critică Eseu. Cititorului se propun exegeze având la bază cercetări serioase, exhaustive, ale unor percutante teme. Adrian Dinu Răchieru, într-o foarte interesantă, pertinentă și documentată evocare a filozofului Emil Cioran, textul e intitulat Cioran și rugăciunea negativă, încearcă să reconstituie spectacolul schimbării la față, aflat și astăzi cu regret la răscruce, ca și acum 70-80 de ani. Între timp, Prutul a devenit frontieră, complicând neașteptat lucrurile, iar fenomenul basarabian, zice Rachieru, rămâne sub semnul păsării Phoenix. Revista omagează în acest număr două distincte personalități. E vorba de lingvistul, pedagogul, omul de cultură și de stat Nicolae Mătcaș, la 70 de ani.
Alexandru Bantoș v-a prezentat revista Limba Română. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorie Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Aici Radio Europa Liberă.